Vítajte pri počúvaní podcastu Kúpeľné zvesti, v ktorom vám budeme zvestovať zaujímavosti z bardejovských kúpeľov. Volám sa Pavol Menšík a z pozície generálneho riaditeľa by som vám postupne chcel priniesť nielen zaujímavých hostí v našom podcaste, ale aj zaujímavé témy. Počúvate Kúpeľné zvesti.
Vážení poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Kúpeľné zvesti. Dnes tu mám opäť nášho lekárskeho riaditeľa, pána doktora Jozefa Haleckého. Vítaj, Jozef.
Ďakujem.
A budeme pokračovať v našom seriáli zdravotníckych podcastov. A dnes by sme sa pozreli na to, čo je to ateroskleróza a akým spôsobom ju liečiť. A ako pomáha k liečbe a prevencii tejto choroby pobyt v kúpeľoch. Tak Jozef, začneme hneď prvou otázkou. Čo je to ateroskleróza? Keby si mohol vysvetliť aj ten pojem a vlastne aj celú tú chorobu, aby aj my, laici, sme vedeli pochopiť, o čo vlastne ide.
S slovom ateroskleróza každý z nás sa stretol v živote niekoľkokrát a možno povedať, že skoro dennodenne. Nadávame si, že máš sklerózu už, alebo že si sklerotický, ale to slovo ateroskleróza má veľmi široký obsah. To znamená, že je to pojem, ktorý obsahuje kornatenie a postupné zužovanie ciev a vlastne cievy zasobujú každý orgán v tele. Takže ateroskleróza môže byť všade, či v hlave, v srdci, na dolných končatinách, na obličkách, na očnom pozadí, dokonca aj na artériách, ktoré zasobujú čreva a podobne. Takže ten pojem, keď by sme si chceli vysvetliť, je veľmi široký. To je zhruba obsah, ktorý som vymenoval. Slovo ateroskleróza je staré, grécke, a znamená skleróza, to znamená tuhnutie, tvrdnutie. A atero znamená tečiem. Čiže pri pitvách v stredoveku sa zistilo, že na cievach sú útvary, ktoré sú mäkké a ktoré dokážu ľahko prasknúť a obsahujú tekutý obsah. Mm-hmm. To je k pojmu, prečo hovoríme ateroskleróza.
Čiže keď niekto niekomu povie, že si sklerotik, tak v podstate môže mať pravdu, lebo môže mať sklerózu kdekoľvek v tele.
Áno, áno, väčšinou aj má pravdu. Samozrejme, že v tomto význame sa to myslí skôr pejoratívne, áno. Ale niečo na tom bude. Keď by sme mali vymenovať charakteristiku aterosklerózy, tak musíme povedať predovšetkým, že je to chronické ochorenie. To znamená, že trvá dlho. Začína, dá sa povedať, skoro v detstve, hlavne v strednom veku a zrýchľuje sa vo vyššom veku. Po druhé je to degeneratívne ochorenie, čiže je to ochorenie, ktoré vzniká z toho, že vekom každý orgán starne, degeneruje, odchádza a to isté sa deje aj s cievami. Čiže degeneratívne zmeny na cievach. A poďalšie, čo je také trošku špecifické a nevždy na to myslíme, je to zápalové ochorenie. To znamená, na cieve nie len, že sa ukladá cholesterol a iné tukové látky do vnútornej strany cievy, ale vzniká zápal a ten zápal zväčšuje aterom. A aterom, ktorý súvisí s pojmom ateroskleróza, to znamená, že je to útvar, ktorý vzniká na vnútornej strane cievy. Pod jej vnútornou vrstvou, takzvaným endotelom, a v dôsledku preniku tukových látok do toho ateromu sa ten aterom zväčšuje, vzniká tam zápal, vnikajú tam bunky zápalové a postupne sa cieva zúžuje, až dokonca sa môže upchať. Je treba povedať, že aj v tejto dobe, keď o ateroskleróze toho vieme veľmi veľa, ale možno očakávať, že postupom času budú prichádzať stále nové a nové poznatky. Takže ateroskleróza má význam. A hlavne mali by sme o nej vedieť základy preto, lebo prevažná väčšina ochorení srdca. ochorení mozgu, ochorení ciev, a to artérií dolných končatín, aorty, tej hlavnej cievy. Čiže vlastne všetky väčšie a stredné, ale aj malé cievy môžu vekom podliehať degeneratívnym zápalovým zmenám a tým pádom patologickým stavom. To znamená, keď cieva začína sa postupne zúžovať, dochádza k znižovaniu prietoku v danom orgáne. Hovoríme tomu ischémia alebo nedokrvenie daného orgánu a to spôsobuje potom dysfunkciu alebo poruchu funkciu daného orgánu. To by bola taká stručná charakteristika, aby sme mali predstavu, kde tá ateroskleróza sa nachádza, že je to zápalový degeneratívny proces, postihuje každého. Niekoho skôr, niekoho neskôr. U niekoho sa vyvíjajú tie zmeny rýchlejšie, u niekoho pomalšie, ale dá sa povedať 70-ke, 80-ke, 90-ke pokročilú aterosklerózu má skoro každý. Iba výnimočne sú geneticky výnimoční ľudia, ktorí majú ten stupeň aterosklerózy nízky. Takže to by bolo asi k tomuto pojmu.
A aký je výskyt tej aterosklerózy? Sme hovorili teraz, že to je prevažne u tých starších pacientov, ale nájdu sa aj napríklad deti, ktoré môžu trpieť takýmto ochorením.
Áno, si to povedal veľmi presne, aj keď by bežný laik nikdy nepovedal, že dieťa môže mať aterosklerózu. Ale skutočne tam, kde dochádza k tzv. Familiárnej dyslipoproteinémii, to znamená, že je tam genetická porucha u detí a je tam zvýšený cholesterol, niekoľkonásobne viacej, ako u detí má byť, tak dokonca ateroskleróza sa dokáže u detí rozvinúť v priebehu niekoľkých rokov a sú deti štvororočné, 5-ročné, je to zdokumentované v literatúre, že dostanú infarkt, čo je zriedkavé, raritné, ale je to možné. Ale ako som už spomínal v úvode, v tej definícii, tá ateroskleróza sa vo väčšom množstve, počte vyskytuje v progredujúcom, pokračujúcom veku. Čiže čím človek starší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že má aterosklerózu a že tá ateroskleróza sa zrýchľuje a bude mu robiť väčšie problémy. Je všeobecne známa skutočnosť, že choroby srdca a ciev zapričinujú 50-60% všetkých úmrtí na celom svete. To znamená, za tými srdcovo-cievnými chorobami je prevažne práve tá ateroskleróza, o ktorej budeme hovoriť. Takže dá sa povedať, že ateroskleróza sa vyvíja od detstva až po smrť, keď by sme to mali lapidárne povedať. Samozrejme, že klinická diagnóza aterosklerózy je iná, musí mať nejaké príznaky, ale máme aj tzv. Predklinickú aterosklerózu, o ktorej práve hovoríme, a tá 10 ročia sa nemusí nijak prejaviť. Väčšinou zúženie cievy sa prejaví až vtedy, keď je cieva zúžená na 70% a viac. Takže vieme, že 2/3 vývoja aterosklerózy my vlastne nemusíme zachytiť. My nemusíme o ateroskleróze vedieť. Ale tá ateroskleróza pokračuje a keď je cieva zúžená na 70%, 80%, vtedy sa to prejaví nedokrvením daného orgánu, to znamená srdca, mozgu, dolných končatín a tak ďalej.
A vtedy sa to práve zachytí, že je nejaký problém už? A sa zistí,
áno, vtedy sa to zachytí, že je nejaký problém, ale samozrejme to číslo 70% hovorí, že je to zachytenie neskoré. Čiže otázka stojí, čo robil pacient a čo robil lekár, že tých 70% nechali len tak. Lebo dá sa ateroskleróza zachytiť v svojich začiatkoch. To znamená, že keď vnútorná stena, ten endotel, je zhrubnutý, To je prvá fáza, kedy ateroskleróza začína. Ona nezačína tak, že sa vyvinie za týždeň, za mesiac, ale ako som spomínal, tam treba nie že 10 rokov, ale 20, 30, 40. Ale my už teraz máme prístroje, hlavne ultrazvukové, CT a MRI, ktoré dokážu tú aterosklerózu zistiť, keď je v cievach v 10%. Ultrazvuk dokonca zachytí cievu, keď len začína hrubnúť. To je tzv. Zhrubnutie tej vnútornej intimy a strednej vrstvy médie. A ultrazvuk zachytí, že cieva začína nám hrubnúť, a začíname, mali by sme si všímať, aké rizikové faktory sú, že tá ateroskleróza sa u nás začína, alebo že sa začína skôr. A keď takúto skutočnosť zistíme, mali by sme urobiť preventívne kroky, aby sme spomalili aterosklerózu a hlavne, aby sme spôsobili to, že ateroskleróza nám neurobí komplikácie v neskorších rokoch.
A tie vyšetrenia, čo si spomínal, oni nie sú bežné, ako bežne u všeobecného lekára sa k týmto vyšetreniam nedostane pacient, čiže akým spôsobom má vlastne lekár ho odporučiť, kedy? To hovorí, že môže trpieť každý, tak asi každý nepôjde na tieto vyšetrenia, aby zistil, či má nejaký problém a nábeh na aterosklerózu.
Vidím, že ti to veľmi dobre myslí, lebo ideš na to logicky. Skutočne je to tak, že k ultrazvuku ciev alebo k CT-čku srdca dolných končatín sa pacient dostane až vtedy, keď má klinické príznaky. Čiže keď mu niečo je. A to sme hovorili, že to je 70%.
To je neskoro.
To je neskoro. A preto tu hovoríme o prevencii. A prevenciou v tých počínajúcich štádiách je takzvaná diagnostika aterosklerózy biochemická. Mm-hmm. Alebo prevencia biochemická. My vieme a dopracovali sme sa k takému systému rizikových faktorov, ktoré zapričinujú, že ateroskleróza u niektorých ľudí je 2-krát, 3-krát, 4-krát, 10-krát častejšia a hlavne sa vyvíja skôr ako bežne. Mm-hmm. A napríčine sú tie rizikové faktory aterosklerózy, o ktorých budeme hovoriť neskôr. Mm-hmm. A tie sa zisťujú väčšinou pri klinickom vyšetrení pacienta a hlavne pri biochemickom screeningu, pri biochemickom vyšetrení.
Čiže a to biochemické vyšetrenie to je z krvi?
To je z krvi.
Normálne odoberá vzorka a biochemicky sa vyšetrí a keď sa vyhodnotia nejaké rizikové faktory, tak potom pacient môže byť presmerovaný ku špecialistovi, ktorý sa...
Väčšinou k špecialistovi idú pacienti až vtedy, keď majú klinické príznaky. Mm-hmm. Až tak sa dostanú. Sú prípady, že pacient je konzultovaný, aj keď má tú subklinickú aterosklerózu, čo napríklad s vysokým cholesterolom, čo napríklad s vysokým krvným tlakom, ktorý sa nedáva do normy 2, 3, 4 liekmi. Vtedy už idú k internistovi alebo ku kardiologovi, ale tá subklinická diagnostika, tá biochemická diagnostika je domenou hlavne praktických lekárov, obvodných lekárov po starom, čiže tých, ktorí sú v prvej línii. A tí v prvej línii musia zachytiť túto chorobu. Vlastne, keď to tak zoberieme, prevencia u praktického lekára, to je prevencia väčšinou aterosklerózy. Lebo on rakovinu, čo je zamerané aj na rakovinu, zisťuje vlastne len tým okultným krvácaním v hrubom čreve a tým, že pozrie človeka vizuálne a tak ďalej, lebo rakovina sa väčšinou deje vnútri a ju ťažko takým vyšetrením u praktického lekára zistiť. Ale práve aterosklerózu môže veľmi dobre manažovať praktický lekár tým, že odhalí tieto rizikové faktory a že lieči ich. Čiže nie len, že vieme o nich, ale že ich úspešne liečíme, tieto rizikové faktory. A tým pádom predchádzame včasnému a ťažkému vývoju aterosklerózy. Takže je to presne tak, ako si to povedal.
Ja sa ešte vrátim k tomu vývoju tej aterosklerózy. Spomínal si nejaké tie percentá 10, 60, 70. Vedel by si nejak opísať ten vývoj toho hrubnutia, teda kôrnatenia tej cievy, ako to asi prebieha, aby sme si to vedeli predstaviť?
Áno, na začiatku je to veľmi dobre si povedať, ako tá ateroskleróza prebieha. pretože má niektoré veci, ktoré sú aj pre lekárov zaujímavé a prekvapivé. Samozrejme, že človek sa rodí s cievami zdravými. To znamená, že má vnútornú vrstvu endotel, ale tá je hruba iba niekoľko desatin alebo až stotin milimetra, čiže je veľmi tenká, je priesvitná a tá hraje hlavnú úlohu pri vývoji aterosklerózy. Tá druhá vrstva je väzivovo-svalová, lebo vieme, že cievy nám reagujú rozšírením a zúžením.
Čiže endotel je vnútorná vrstva a potom vonkajšia
potom,
je tá svalová?
Nie vonkajšia, ale stredná.
Stredná.
Stredná je svalovo-väzivová. A tá vonkajšia je väzivová a jej úlohou je upevniť, fixovať cievu k okolitému prostrediu, aby cieva nebola v úvodzovkách vo vzduchoprázdne.
Aby nelietala.
Aby nelietala. Tak to presne, dobre si to pomenoval. Čiže pre aterosklerózu sú rozhodujúce dve vrstvy, a to je tá vnútorná, veľmi tenká, priesvitná, a tá, dá sa povedať, stredná, svalovo-väzivová. Ale tá svalovo-väzivová, jej sa ateroskleróza veľmi nedotýka, jedine tým, že keď sa rozvíja pod endotelom, tak ju tlačí trošku vonku. Takže aterosklerotická cieva sa zužuje nielen dovnútra, ale čiastočne aj vonku. Mm-hmm. To vidíme na koronarografii, na angiografii ciev. Takže máme zdravú cievu, endotel. Ten má svoj život veľmi zložitý a vedci skúmajú, prečo práve taká tenká vrstva a je na príčine toľkých chorôb na svete. Zistilo sa, že tam hraje veľmi dôležitú úlohu priepustnosť tejto cievy a hlavne vnútorné faktory krvi, ktoré sú v krvi, ktoré tú cievu poškodzujú. To sú tie rizikové faktory, o ktorých si budeme hovoriť, hlavne cholesterol, ale aj vysoký krvný tlak. Oni vplývajú, že tá vrstva povolí, že zhrubne, že stane sa viacej priepustnou práve pre tie tukové látky, ktoré cez ňu vnikajú pod, my tomu hovoríme, subintimálna vrstva, čiže pod intimu. No a tam je dôležitý aj metabolizmus endotelu a tam hraje napríklad svoju úlohu prekvapivo kysličník dusný. Kysličník dusný, ktorý považujeme za patologický fenomén v organizme, ale pre tú cievu, keď jeho nedostatok, pre metabolizmus endotelu, tak to zapričinuje, že endotel degeneruje a prepúšťa tie škodlivé látky pod svoju vnútrajšok z krvi a tým zapričinuje tvorbu ateromu. Druhá fáza vývoja, čiže najprv je biochémia intimy. Tá je patologická, geneticky, ale hlavne rizikovými faktormi. A druhá fáza je, že nám hrubne endotel a hrubne tzv. Intimomediálny priestor, ktorý my vieme napríklad na cievach merať. Tá vnútorná vrstva, ako som spomínal, je niekoľko mikronov.
To je priemer cievy, alebo jak by sme to nazvali?
To áno, presne to ti poviem, ako to je. Intima sme hovorili, že je niekoľko mikronov, alebo niekoľko desatin milimetra. Tá stredná vrstva je niekoľko desatin milimetra svalová vrstva, čo je 0,3-0,4. A adventícia, to je tá dotatočná vrstva, ktorá fixuje cievu, je hruba tiež okolo nejakých 0,3 mm. Čiže vidíme, že sa pohybujeme v milimetroch, a takže hrubka cievy nedosahuje ani 1 cm. Hrubka cievy je väčšinou okolo 0,6, 0,4, 0,8 a keď je nad 1,0, to už je patologický stav. Čiže keď je viacej ako 10 mm alebo 1 cm, hovoríme tomu, že je už patologická cieva, chorobná, zhrubnutá, degeneratívna, slabo sa hýbe, slabo sa rozšeruje, slabo sa sťahuje, čiže je patologická. A toto, čo si spomínal, aká je široká cieva, Tak záleží kde. Samozrejme, že na dolných končatinách je širšia. Tam sa pohybuje okolo 8 mm až okolo 12 mm, čiže okolo centimetra. Ale napríklad na srdci tá cieva sa pohybuje okolo 0,2 až 0,6 mm. Čiže tie cievy sú menšie. Napríklad krčné tepny sú tak okolo 6 mm do 8 mm. Vnútri mozgu, čiže tam sú cievy ešte, ich priesvit je nižší, okolo 0,4, 0,5 mm. Takže vidíme, že tie cievy, hrúbkov cievy, nepresahujú 10 mm a šírkou nepresahujú tých, ten 1 cm. Čiže tie cievy, dá sa povedať, sú pomerne tenké, aby zasobili organizmus kľude a pri záťaži. A keď sa začínajú znútra zužovať tie cievy, tak môžu spôsobiť to zuženie nejakých 3-4 mm, môže spôsobiť závažné veci, to znamená ischémiu alebo upchatie cievy. A upchatie cievy sa nedie len tým, že sa cieva zužuje, ale väčšinou sa stáva to, že ten aterom, ktorý je hlavný činiteľ pri ateroskleróze, nám praskne a na jeho povrchu sa vytvorí trombus, čiže zrazenina krvi. Preto my už teraz hovoríme dokonca o aterotrombóze. Keď hovoríme komplexne o ateroskleróze, tak už v aktívnom slova zmysle hovoríme o aterotrombóze. Väčšina upchatí ciev nebýva tým, že postupne sa zúžuje cieva, tých 40, 50, 90, 95, 99% a 100% to je upchatie, ale tých 80 až 90% prípadov je aterotrombóza. Praskne nám aterom a tým upchat cievu. A čo pri aterom?
Čiže ten trombo, vytvorí sa tam tá krvná zrazenina,
krvná
ktorá
zrazenina
potom sa odlúči a zapchá tú cievu v tom najúžšom mieste. Hej?
Áno, upchá v tom mieste, kde je tá zúžená, cieva upchá. No a ten trombus, keď sme pri ňom, môžeme povedať, že sa rozpustí niekedy sám. Čiže organizmus má tie tzv. Fibrinolytické schopnosti alebo schopnosti rozpúšťať trombus. Ten ho môže rozpustiť, ale pokiaľ ten trombus je pomerne veľký a organizmus ho nedokáže rozpustiť, tak zapričiní nedokrvenie daného orgánu. A vieme, že keď daný orgán má niekoľko minút ischémiu totálnu alebo subtotálnu, tak odumiera a vytvára sa nekróza. Vytvára sa meká nekróza, až potom sa vytvorí jazva.
Ešte sa opýtam na tú ischémiu, to je vlastne zastavenie toho prietoku? Alebo jak by
áno, ischémia znamená buď nedostatok prietoku krvi, ktorá obsahuje kyslík a
živiny. Čiže môže byť nejaký minimálny, ale nedostatočný pre toho.
Áno. Alebo úplnú ischémiu, čiže nekrózu a infarkt. Toto si začal tému, ktorá je veľmi zaujímavá, a to v tom zmysle, ako som už naznačil, klinicky významné zúženie cievy je pri 70%. Preto aj keď sa zistí pri koronarografii zúženie, pod 70% cieva sa nerozširuje, balónikom a nedáva sa stent. Musí byť 70% a viac. Ale hemodynamicky významné zúženie je už 50%. To znamená, že keď je 50%, tak pri záťaži, či už fyzickej alebo duševnej, ten orgán dostáva menej krvi. Ale tých 50% ešte stačí, aby tá výživa bola dobrá, aj keď je mierne znížená. Keď je zúženie cievy menej ako 50%, to znamená, že to zúženie ešte organizmus a človek nepociťuje. Jeho orgán, dajme tomu srdce, je dostatočne prekrvené, nielen v kľude, ale aj pri záťaži. A keď som spomenul tých 70% zúženie, to väčšinou človek pocití, napríklad môžeme si zobrať srdce ako angina pectoris, že pri záťaži už cíti bolesť na hrudníku a to je tá ischémia. Alebo pri väčšej fyzickej zaťaži, napríklad pri futbale, pri behu, pri chôdzi do kopca, cíti tlak na hrudníku, a to je tá ischémia, že organizmus už dáva signály, že je nedokrvený, aby organizmus, čiže človek s tým niečo robil. A tak sa už dostávame vlastne z tej patofyziologickej stránky, z patologicko-anatomickej ku klinickej stránke
aterosklerózy. Vtedy si to už človek vlastne všimne na vlastnom tele, že niečo sa deje a začne to nejakým spôsobom riešiť, že v tom lepšom prípade to začne riešiť, v tom horšom si povie, to bola len bolesť na hrudníku, prestane, trošku budem menej behať na futbale a nebudem to riešiť.
Áno, presne tak si to veľmi dobre vystihol. Väčšina pacientov nechce si priznať vážnu chorobu. Lebo už keď začína mať choré srdce, už ide do tuého, tak racionalizujú, boja sa a väčšinou vymýšľajú, že je to z chrbtice, že je to tlačí nerv, že rúbali drevo a že si preťažili svaly a z toho to je. Čiže by som povedal, tretina až polovica pacientov rozmýšľa, jak túto chorobu utlačiť v svojom vedomí, že to nie je choroba. Mm. Zase na druhej strane sú aj pacienti, ktorí si tú chorobu, že majú nedokrvenie srdca, vymýšľajú už veľmi skoro. Ešte ju nebudú mať ani o 20, ani o 30, 40 rokov a už si namýšľajú, že majú nedokrvený srdcový sval, že majú anginu pectoris, to sú tzv. Neurotici alebo nervóznejší ľudia, ktorí už v 20-ke, 30-ke prídu, že má boli srdce. Oni skutočne pociťujú pichanie, tlak pri srdci, v oblasti srdca a oni si myslia, že to je vážne. Mm-hmm. Takže s tými možno je väčší problém, ako s tými, ktorí potlačajú chorobu. Lebo tí väčšinou skončia pri infarkte. Keď zanedbajú tie prvé príznaky a čakajú mesiac, pol roka, tak tá cieva sa im upchá. Mm-hmm. A vtedy vznikne infarkt. A vtedy začnú intenzívne chodiť po lekároch, liečiť po kúpeloch. Všetko možné by urobili, aby to srdce bolo zdravé. Ale do tých 70% ich nenapadne, že sa dá chodiť za lekárom praktickým, zisťovať tú aterosklerózu a predchádzať tým komplikáciám, ktoré prichádzajú.
A čo s tými teda, čo sú takí študovaní amatérskí lekári, čo sami si akože myslia, že majú tú chorobu, tak s nimi čo sa urobí vyšetrenie a povie sa im, že nie? Nie je to tak,
to sú najťažší pacienti, lebo títo myslia s chorobou veľmi vážne. Tí, čo majú vážnu chorobu, väčšinou myslia ľahkomyselne o tej chorobe. Ale tí, čo ju nemajú, myslia veľmi vážne a mnohí sa obávajú smrti. Mm-hmm. Mnohí majú skutočne pocit, že môžu zomrieť, keď ich 2 hodiny boli pri srdci, tak si myslia, že to môže skončiť smrťou. Mm. Takže tam je veľmi dôležité toho pacienta dôkladne vyšetriť. Je skupina lekárov, ktorí im povedia, sú to nervy, je to chrbtica, nič si z toho nerobte, môžete ísť domov, nevyšetria ich dokonale a nedajú im žiadne lieky a tí ľudia sa cítia oklamaní, nedostatočne vyšetrení a tá choroba sa ešte zhoršuje. Čiže im treba urobiť EKG, rozobrať krv, všetko vysvetliť, aká je glukóza, aký je cholesterol, čo sa s tým dá urobiť, alebo im urobiť aj zaťažový test, alebo ultrazvukové vyšetrenie cieva, im ukázať, že máte cievy zdravé. Vtedy sa oni trošku upokoja, ale oni spokojní nebudú do konca života.
Čiže treba ich presvedčiť o tom, že zatiaľ to nie je také zlé, ako si myslia.
Tá srdcová neuróza, to je vlastne celoživotná choroba. Tí ľudia si myslia, že majú vážne choré srdce v 30-ke. Potom majú určitý čas pokoj, potom zase ich to napadne, že majú choré srdce, zase chodia za lekárom a tak sa môžu dopracovať až skutočne k ateroskleróze reálnej a dostanú infarkt a potom si povedia, tak predsa som mal pravdu, že to je vážne. A doktor 20 rokov rozmýšľa a nevedel na to prísť.
Ale ono by to prišlo tak, či tak.
Čiže to je srdcová neuróza. a tam treba pracovať väčšinou psychoterapiou, niekedy sedatíva dať pacientovi a hlavne vždycky ho vyšetriť, keď on požaduje. Oni majú spotrebu lekárskej starostlivosti vysokú. Chodia často za lekármi. Keď človek ich odoženie odo seba, odvrhne, nevenuje im pozornosť, u nich tá choroba, dá sa povedať, že zatvrdne. Sú ešte viacej chorí, majú veľmi negatívny vzťah k lekárovi, ale keď si nemôžu vybrať ďalšieho kardiológa, že sú obsadení, musia chodiť k tomu istému, tam sa vyvinie bariéra, ktorú sa ťažko prekonáva. Lekár je odborník a on mi hovorí, že nič mi nie je, ale ja cítim, že mi je. Ale on mi hovorí, že nič mi nie je. Treba pacientovi vždy povedať, áno, máte bolesti, sú takého pôvodu psychického, nervového, z chrbtice, ale oni pominú, aj keď trvajú hodinu, dve, dám vám mastičku, pomaste si, pocvičte, alebo choďte na rehabilitáciu a tí ľudia sa tým uspokoja, že niečo sa robia. S tým robí. Že predsa ten doktor robí všetko, čo sa dá. A keď im začne liečiť tlak a cholesterol, sú potom spokojní, že všetko, čo sa dá robiť, sa robí. Niekedy lekára dotlačia k CT-čku srdca, koronárnych ciev alebo magnetickej rezonancii, lebo počuli a vedia, že toto je ten posledný stupeň, kedy sa môže zistiť, či cieva nie je zúžená a upchatá. Takže človek niekedy neurotikovi musí ustúpiť a mu to CT-čko urobiť, pretože on bude nespokojný. On sa k tomu CT-čku skôr či neskôr dostane cez takého lekára, cez známosti, cez natlak. Takže takedy je dobre urobiť CT aj u neurotika. Lebo vie, že už ďalej sa ísť nedá. Hej. Že už sme skončili a teraz musím už toho internistu, kardiologa pracovať 20-30 rokov, aby som mal zdravé srdce. Títo ľudia majú veľký vnútorný život, citový, mentálny, myšlienkový a žiaľ Bohu sa viacej zaoberajú svojimi chorobami, ako by mali, ale oni za to nemôžu. Neurotik je taký istý pacient chorý, ako organicky chorý. A dá sa povedať, že ešte ťažšie, lebo v úvodzovkách nervy sa nedajú zoperovať. Nedajú sa ani dať do sadry. Len treba trpezlivo vysvetľovať, vypočuť. A to vypočutie a to, že dáme trošku pravdy pacientovi, je najlepší liek. Keď mu budeme negovať, nič vám nie je, otravujete ma tu štvrtýka tento rok, to tak nemôže bežať, lebo máme veľa pacientov, tak toho pacienta mi vlastne ako lekári ničíme. To znamená, že sa k tomu nestávame ako odborníci, ale ako lekári, kardiológovia, amatéri a nemali by sme svoju robotu robiť. Taký lekár by mal ísť za strojného inžiniera alebo za banického, ale nemal by liečiť pacienta, pokiaľ nemá dostatočne pevné nervy a dosť času na neurotikov. Tých je veľa. A na tých musí si nájsť prácu. Ale na školách, ako pracovať s neurotikmi, sme sa nikdy neučili.
Takže
toto až ukáže prax. A je pravda aj to, že mnohí lekári nemajú predpoklady, aby psychologicky pracovali s takýmito ľuďmi. To sú tí zlí lekári. Pacienti o nich hovoria. Je to dobrý odborník, ale čo si? Chýba.
My už sme častočne spomenuli nejaké rizikové faktory, ale poďme sa na nich pozrieť detailnejšie. Čo teda sú tie rizikové faktory, ktoré spúšťajú, alebo dá sa povedať, nie len spúšťajú, ale
sú príčinou.
Hej, sú príčinou tej aterosklerózy.
Samozrejme, že ešte musím pripomenúť, že ľudia tú aterosklerózu, hovorí sa teraz, že je moderná doba, že ateroskleróza je komplikácie, je civilizačná choroba, ako keby tá choroba bola len posledných 20, 30, 50, dajme tomu 100 rokov.
A tá už je
ale tá choroba je od nepamäti, presne tak. Ateroskleróza sa dokázala už pred 4000 rokmi v Egypte. Mumie, keď sa robili tie dokonalé vyšetrenia, aké vieme robiť, tak sa zistili tie aterosklerotické zmeny na cievach už vtedy. Samozrejme, že žiaden rentgen, žiaden ultrazvuk v stredoveku nebol. Jasné. Takže prvé známky tej aterosklerózy začali klinicky zisťovať až patologovia, keď robili pitvy, a vieme, že v stredoveku sa dostať k pitve bolo ťažké, hej, bola zakázaná, bolo to obmedzené, ale predsa len sa presadila medicína aj tá pitva, a tam sa zisťovalo, že niektoré cievy sú upchaté, niektoré cievy sú zúžené, niektoré sú normálne. A vtedy sa prišlo na to, že to môže spôsobovať chorobu daného orgánu, tá ateroskleróza. Neskôr sa prišlo, že áno, ateroskleróza, zužovanie ciev a trombóza, upchatie ciev je príčinou, ale prečo? Otázka stala, prečo? Prečo niektorý človek zomrie v 50-ke a patológ zistí, že má upchatú cievu srdcovú, a niekto má 90 rokov, spadne, zlomí si nohu, ide na pitvu a sa zistí, že cievy má zužené len tak, by som povedal, slabo a stredne. Hej. Takže ľudia začali rozmýšľať a zistili, že tak ako pri všetkých chorobách je tu skupina faktorov vnútri organizmu, že organizmus za to môže čiastočne, ale sú aj vonkajšie faktory. A potom sa prišlo k tomu, že sú aj tzv. Faktory rizikové, ktoré my vieme nájsť v krvi. To je dôležité, daný rizikový faktor nájsť, pomenovať a ho vedieť korigovať, napraviť. To je tzv. Biochemická diagnostika alebo biochemická prevencia, o ktorej sme už hovorili. No a robili sa tzv. Randomizované štúdie. To znamená, že lekári, vedci mali v podozrení, že môže to byť cholesterol. Vieme, že v Rusku Mečníkov, vedec, on potkaný prepchával stravou bohatou na cholesterol vo výskume a zistil, dokázal, že tí, ktorí mali príjem cholesterolu 10-20 násobne vyšší, skôr dokázali potkany, dostali aterosklerózu, ako tí, ktorí mali prirodzenú stravu. Takže už vtedy sa vedelo, že cholesterol môže byť na príčine, a preto začali sa robiť tie randomizované štúdie. Čiže máme skupinu pacientov, ako príklad 1000, ktorí majú rovnaké vlastnosti, vek, pohlavie, tlak a iné faktory, ktoré vieme zistiť. A druhá skupina, a jedna skupina má vysoký cholesterol, dajme tomu 8, a druhá skupina má 4. A sa zisťovalo, aký je výskyt infarktov v jednej a v druhej, tak sa zistilo, že tí klienti, alebo tí probanti, tí skúšaní, ktorí mali vyšší cholesterol ako tí, čo mali normálnych cholesterol, mali dvoj, troj, štvornásobne vyšší výskyt infarktu a komplikácií tej aterosklerózy, o ktorej hovoríme. A tak sa zistilo vedecky, že cholesterol je na príčine aterosklerózy, infarktu a porážky. Ale potom sa prišlo na to, že na tú cievu pôsobia aj iné faktory. A tak sa zistilo tým istým spôsobom, že aj vysoký krvný tlak je príčinou aterosklerózy. A to preto, že vysoký krvný tlak napína cievu viacej, ako by mal. Keď máme tlak 180, cieva je pod vyšším tlakom ako pri 120. A taká cieva, ktorá je pod vyšším krvným tlakom, to takisto ako pneumatika, viacej napínaná, viacej sa opotrebuje, skôr stárne, skôr zhrubne a skôr ten endotel sa poškodí a cholesterol sa dostáva pod ten endotel. Takže sa zistilo, že síce aj cholesterol a iné tukové látky, ale aj hypertenzia. Tým istým spôsobom vedci v posledných 50 rokov, dá sa povedať po druhej svetovej vojne, tými štúdiami zistili celý súbor faktorov na základe štatistických údajov, že niektoré faktory u tých ľudí, čo majú infarkt, porážku a aterosklerózu v orgánoch, majú toho faktoru viacej. A sa našlo dokonca vyše 300. Že títo ľudia majú 300 faktorov, ktoré sú u nich častejšie ako u tých druhých, ktorí ten infarkt, porážku nemajú. Ale z toho, aby to bolo praktické, lebo 300 faktorov nemôžeme
sledovať. Nikto nebude vyhodnocovať 300 faktorov aj pri nejakom vyšetrení.
Tak sa vyčlenili tie hlavné, ktoré štatisticky sa dokázalo, že sú na príčine v 80-90% a s tým sa pracuje. A tie hlavné faktory sú cholesterol, triglyceridy a iné tukové látky v krvi, o tom si povieme trošku v ďalšom, potom vysoký krvný tlak, potom sa zistilo, že tretí rizikový faktor dôležitý je fajčenie, potom sa zistilo, že cukrovka, ktorá sa rozvíja hlavne v posledných rokoch, v posledných 10 rokoch, je veľmi agresívny rizikový faktor cukrovka. Ale ďalej sa zisťovalo, že sú to faktory trošku vonkajšie, to znamená obezita. Tí majú niekoľkonásobne vyšší výskyt týchto chorôb. A ďalej spôsob života. Toto je dôležité, lebo to môže ovplyvniť každý z nás. A v spôsobe života sa myslí hlavne stravovanie. Veľký príjem tukových látok, to znamená bravčového mesa, jeho produktov a nízky príjem ovocia, zeleniny, rýb a dá sa povedať tej stravy stredomorskej spôsobuje takisto vyšší výskyt tejto choroby. Potom poďalšie je to stresový spôsob života. Preto sa hovorí, že choroba je moderná, civilizačná v dôsledku stresu. Mm. Je to pravda, že stres vyvoláva vyššiu hladinu adrenalínu, noradrenalínu a kortizolu v krvi a tieto tri faktory spôsobujú hlavne poškodenie endotelu a tým pádom vlastne urýchľujú tú aterosklerózu. Ale stres dokázať je dosť ťažké, lebo niekto má stres, len sedí doma a pozerá televíziu. A niekoho dávajú na šibenicu a nemá takú hladinu stresových faktorov, takže to je veľmi endogénny vnútorný faktor. Čiže toto sú hlavné faktory, ktoré som vymenoval, plus niektoré ďalšie, ale toto je rozhodujúce pre vývoj aterosklerózy. A musíme spomenúť, to sú tzv. Faktory ovplyvniteľné. Mm. Sú zistiteľné a dá sa ich hladina upraviť tak, aby nebola patologická, ale normálna. Ale máme tzv. Faktory neovplyvniteľné, ktoré my neovplyvníme. Vek. Čím vyšší vek, tým väčší výskyt týchto chorôb a komplikácií aterosklerózy. Potom pohlavie. Muži dostávajú aterosklerózu, infarkt, porážku skôr ako ženy. Ženy sú chránené ženskými pohlavnými hormónmi. A ich výskyt týchto chorôb sa vyrovná 10 rokov po prechode. To znamená, že po tej 45-ke, 50-ke, ženy v 60-ke už dobehnú mužov v 65-ke vo výskyte týchto chorôb. Ďalej je to rasa. Vieme, že tá biela rasa, anglosaská, má väčší výskyt týchto chorôb. Súvisí to väčšinou so spôsobom stravovania, lebo vieme, že moslimovia nejedia bravčové meso a to je prevencia práve veľmi dokonalá na tú aterosklerózu.
A to len bravčové, keď povedzme napríklad hovädzie meso?
No, dá sa stručne a prakticky povedať, že väčšinou bravčové a veľké množstvo, nadmerné množstvo cukornatých potravín, lebo cukor v organizme v úvodzovkách sa mení na tuk. Mm. Keď je toho veľa, organizmus ho nevie vylúčiť, ale v jeho nepotrebuje hladinu v krvi udržuje normálnu. Takže ten tuk, ktorý v tých zákuskoch, koláčoch donesieme do organizmu, sa musí nejak spracovať a on sa spracuje na tuk. Mm. V tom sú cukry nebezpečné. A v tom je to stravovanie veľmi dôležité. Takže tá rasa a tých faktorov ešte je možno viacej, ale pre praktickú medicínu, pre praktický význam majú rozhodujúci význam tie faktory, ktoré môžeme ovplyvniť a hlavne tie faktory, ktoré môže ovplyvniť pacient. Pacient môže ovplyvniť svoje stravovanie. Je to ťažká vec, ale môže. Potom môže ovplyvniť svoju váhu? Môže. Vieme, že nie je to veľmi jednoduché, ale môže ovplyvniť. Môže ovplyvniť aj stres. Môže sa mu vyhnúť, alebo naučiť sa spracovať stres tak, aby to nebol stres, alebo aby to bol ľahší. Čiže človek musí pracovať, ale vieme, že to v modernou dobou sme stále lenivší. Tá naša vôľa nie je skúšaná v živote, ako to bolo dakedy, keď bol život väčšinou na poli, keď sa fyzicky pracovalo. Teraz nás ten moderný život trošku, dá sa povedať, že hička. Takže stúpa tučnota, stúpa cukrovka, stúpa, dá sa povedať, zlý spôsob stravovania a vieme, že je to zlé.
Čiže tam oveľa väčšia šanca, že bude tá ateroskleróza sa zhoršovať tým modernejším spôsobom života.
My to vieme. Každý z nás vie, že tučnota škodí. Každý z nás vie, že veľa cukornatých potravín škodí.
Aj fajčenie
každý vie, že fajčenie škodí. Aj. Každý vie, že aj ostatné faktory môže ovplyvniť. A čím civilizovanejší národ, tým si, tí ľudia tie rizikové faktory majú v horšom stave. Keď si zoberieme Američanov, ktorí sú najviac najviac civilizovaní, hovoríme, že sú najmudrejší, sú najviac v pokroku a tak ďalej, tak sa to berie všeobecne. U nich tá obezita je vo väčšom meritku ako u nás, ako v iných štátoch. U nich to stravovanie len fast foody.
Presne tak.
A dá sa povedať, chodia len na
malé prechádzky,
všade autami, neuznávajú, dá sa povedať, pešu chodzu a tak ďalej. Takže znalosti a vedomosti nie sú za rukou. Sú predpokladom, že môžeme s tým bojovať a sú jednotlivci a skupiny, ktorí vedia aj váhu upraviť, aj cukrovku znížiť, aj stres, ale títo ľudia väčšinou na sebe pracujú. Väčšina ľudí však je pohodlných tých 70% a nechajú ich plynúť tak, ako je. Tá váha stúpa vekom. Dá sa povedať, že neznižujú si dávky jedla. Lebo vieme, že dôchodca nad 70 rokov potrebuje už o tretinu menej jesť. Ale na tanieri ten rezeň je rovnaký, ako bol v 30-tke. A to množstvo zemiakov je tiež v takom množstve, ako bolo v 30-tke.
A takže chuť ostáva.
A chuť, to je to najhoršie, že chuť zostala tá istá.
Hej.
Takže človek, aj keď vie, že by mal polovicu nechať na tanieri, alebo menej si dať o polovicu, nedokáže spracovať,
odolať
tomu, aby sa nenajedol tak, aby bol sytý.
A ešte si spomenul to fajčenie. To ma celkom zaujíma, akým spôsobom negatívne pôsobí fajčenie na aterosklerózu.
Fajčenie spôsobuje okrem rakoviny a iných chorôb, skoro všetky choroby pri fajčení sú vo vyššom percente. Fajčenie spôsobuje tým, že poškodzuje endotel, tú vnútornú vrstvu, spôsobuje autoimunitné procesy na intime a na médii a spôsobuje tým, že tá cieva skôr sa stáva priepustnejšou, dá sa povedať endotel chorý, vytvára také ako širšiu sieťovinu, keď chytáme ryby. Nemáme tie oka menšie, ale väčšie. A štatisticky je dokázané, že to fajčenie je veľmi agresívny rizikový faktor. Takže musíme tie vedecké problémy riešiť tým spôsobom, že tento faktor vysoko korigujeme. Preto boj proti fajčeniu je trvalý, je všeobecný a dá sa povedať, že časom počet fajčiarov klesá. Dakedy bol v tých 50., 60., 70. rokov vyšší, ale ľudia už vidia, že tá rakovina a tá ateroskleróza im uberá život a každý by sa chcel dožiť 70-ky, 80-ky alebo 90-ky, takže to fajčenie klesá.
Ale väčšinou sa o fajčení hovorí teda s rakovinou pľúc, hej, to je tá asi najčastejšia choroba, ale s aterosklerózou ja som osobne ešte nepočul, že by sa to spájalo.
Áno, áno. No a sami vieme, že napríklad fajčenie spôsobuje a je príčinou hypertenzie. Pretože fajčíme preto, lebo si naháňame viacej adrenalínu a noradrenalínu a kortizolu do krvi. Sme aktívnejší, čulejší. Ale keď je adrenalínu 3-krát, 5-krát viacej, ako má byť, zapričinuje vyšší krvný tlak a tým pádom je to ďalší rizikový faktor, ktorý pracuje na ateroskleróze. Takže musíme rešpektovať, že fajčenie je dôležitý z tých hlavných, to nielen tak zo srandy vedci dali medzi hlavných 10 rizikových faktorov a dá sa povedať, že je najľahšie
odstraniteľný.
Skôr ako to jedenie, ako to stravovanie, ako obezita. Pretože je jesť menej ten rezeň, ten vypražaný syr je ťažšie, ako hodiť cigarety do koša a nefajčiť. Lebo väčšinou potom ľudia už kašľú, majú nepríjemný pocit v ústach, naháňa ich manželka, že v izbe, na chodbe, nesmú fajčiť v kanceláriách. Takže ten vonkajší tlak je silnejší ako na stravovanie. V jedálni vám nikdy nepovedia, dáme vám polovicu rezňa, pretože chceme vám dobre. To hneď by bola sťažnosť.
Presne tak.
Ale s fajčením je tam natlak zvonku
väčší. No to by, to by bol ináč zaujímavý spôsob, vlastne, že by si prišiel do reštaurácie a rovno by si povedal, aký máš vek a takú by ti dali porciu, jaká je k tvojmu veku. Patričná, hej, ale tak asi sa k tomu bude dopracovať. Hovoríš, ľudia by sa sťažovali, že prečo on má väčší rezeň, ako mám ja.
Dokonca trošku si mi pripomenul, keď som bol v parlamente, mal som pripravený zákon, že by všetky reštaurácie na jedálnom listku mali uviesť, koľko je kilojoulov dané jedlo, koľko podľa váhy 70, 80, 90 ročný má denne spotrebovať, aby si každý vedel vypočítať, že či robí tým jedlom pre seba dobre, alebo nie. Lebo napríklad človek potrebuje cez deň tých 8-9 tisíc kilojoulov. Ale taký vypražaný syr, alebo rezeň, zemiaky a plus ešte tatárska omáčka je 4000 kg. To znamená polovica viacej ako polovica dennej spotreby. A my sme vlastne na obede, kde si dáme ešte polievku a 3 kusky chleba a to máme 2000.
A ešte ideálne zákusok na záver.
A na záver zákusok, ktorý má 1000-1500, čiže taký silný obed nám zasiahne celodennú spotrebu kilojoulov. Ale človek, keby to videl napísané na papieri a že by mu to do očí bilo pri každom jedení, by začal skôr rozmýšľať o týchto veciach, lebo v bežnom živote o tom nemá času rozmýšľať. Väčšina ľudí nežije v medicínskych alebo iných rodinách, kde o tých veciach sa hovorí. Rozprávajú úplne iných veciach ako zdravie, strava a tak ďalej.
A mňa ešte napadlo, vlastne v reštauráciách zvykne byť také, že detské menu, ano? A tam sú menšie porcie, tak by mohlo byť, že dôchodcovské menu. Vieš, že tam budú tiež menšie porcie, nižšie sumy a tým pádom dôchodcovia si to možno skôr dajú.
A vieš, že ja to praktizujem.
Ano?
Ja chodím len do tých reštaurácií, kde sú detské dávky a ja si dám, mám rád vypražaný syr, tak ja si dávam vždycky detské menu. Jednak čašnička sa čuduje, manželka hovorí, že jej robím hambu, pretože detské menu a chlap taký ako ja a detské menu, ale škoda, že nie sú aj rezne v detské menu, ale pravdu povediac, už teraz to robím tak, keď si dám normálnu dávku pre dospelého, tak im poviem hneď na začiatku, polovicu mi dajte do krabice, berem domov a polovicu zjem.
Že nemusí to človek zjesť na mieste, ale áno, môže si to nechať na neskôr.
Keď si objednám domov jednu jednotku, tak ja, dajme tomu rezeň, alebo ten vypražaný syr, už nie, že polovicu zjem ako jedno jedenie, ale tretinu. Mm-hmm. Čiže mne v nedeľu stačí vypražaný syr na obed, večer a ešte aj na druhú večeru. A tým pádom dokážem schudnúť, som schudol 12 kg. To znamená, že jedine také človek je tvrdý na seba, nejaké výhovorky a výnimky nie je to dobré.
Tak ďakujeme veľmi pekne za tipy, jak sa správne stravovať.
Áno, toto je napríklad návod, ako na to ísť. Aspoň ja tak na to idem.
Lebo je to v podstate, nie je to nič neštandardné. Dneska si každý balí v reštaurácii to, čo sa nezje. Takže je to len o tom sa rozhodnúť.
Rozhodnúť a nehanbiť sa.
A nehanbiť sa povedať, že môžete mi to
dajte zabaliť, mi polovicu, ne? Zabalte mi druhú. Oni, že ešte len jedzte, veď uvidíte. Nie, zabalte hneď.
Dobre, vraťme sa teda ešte naspäť od správneho stravovania k tej ateroskleróze. A aké sú klinické formy?
No, tak klinické sme hovorili, že aby klinicky sa táto choroba prejavila, väčšinou to býva pri 70% zúžení ciev. Ale čo je paradox pri ateroskleróze, vedci neskôr zistili, že, a to aj klinika ukázala, že často nám zomierajú pacienti, ktorí nemajú žiadne príznaky, ani nemali. Mm-hmm. To aj teraz pozorujeme, že hlavne tí, čo nemajú čas, podnikatelia a tak ďalej, pracuje, zrazu vidíme, že zomrel. Na pitve infarkt. Pýtame sa, ako je to možné. Nemal ani zúženie ciev na tých 70%. Tak vedci začali badať a zistili, že oveľa nebezpečnejšie ateromy, tie zúženia sú tie, ktoré sú dokonca neviditeľné na koronarografii a na angiografii. Zúženia 20-30% sú charakteristické tým, že majú ten obal fibrozný, tenký. Mm-hmm. A keď je vysoký cholesterol v krvi, aj vysoký v tom aterome, a 20-30% ateromy prasknú a vytvoria trombozu. A príčinou je väčšinou tromboza, že je nahlá smrť, infarkt a tak ďalej. Takže teraz sme už vlastne sa dostali do štádia, kedy nám už ani nepomôže koronarografia, lebo riešime len tie stavy, ktoré ešte nezomreli. Hej, prežívajú. Ale my musíme riešiť tie stavy, ktoré majú zúženie 20-30% a problém je v tom, že my ich nevidíme na koronarografii. Čiže my musíme pracovať ne skalpelom a stentom, ale biochémiou. To znamená, my musíme včas a účinne eliminovať tie rizikové faktory. To je jediná cesta. Toto, že my robíme bypassy a stenty, to je vlastne len udržbárska následná práca. Ale tá dôsledná rozhodujúca je vtedy, kedy ešte tá ateroskleróza sa neprejaví. Ale je pravda, ako dostaneme človeka na ambulanciu, keď mu nič nie je a podniká, má zamestnanie, príde domov večer, má hodinu, dve pre seba a teraz, aby chodil čo? Tak máme vymyslené preventívne prehliadky. Tam sa dá povedať, že 70% ľudí nechodí. Takže ako? A to medzi nimi sú tí, ktorí na to zomierajú. A druhá vec je, že keď aj zistíme tie rizikové faktory, neliečíme ich dosledne. A to poviem v nasledujúcom pri cholesterole. Takže klinicky väčšinou sa to prejaví tak, že je cieva zúžená 70% a viac. Je to angina pectoris, klaudikácia dolných končatín, čiže bolesti lítok, keď chodíme, alebo točenie v hlave je často zapričinené tým zúženicie. To je tá klinika. Vtedy, pokiaľ ešte pacient nemá porážku, nemá infarkt a nemá gangrenu na dolných končatinách, musíme okamžite a veľmi dôsledne toho pacienta vyšetriť a liečiť tie rizikové faktory a urobiť aj tie invazívne vyšetrenia, či to zúženie už nie je viacej ako 70%, aby sme mu mohli pomôcť. Lebo kliniku robí 70%, 80%, 90%. Tých 50% ešte percent nie. A potom musíme pracovať aj na krvi, či pacient nemá patologickú krv, čiže či nie je tzv. Trombofilný, náchylný na tvorbu trombozy. Teraz vieme už laboratórne zistiť, že niekto nemá geneticky niektoré faktory a u neho sa tromboza vyvíja skôr ako u iných ľudí. A tí ľudia už by mali brať lieky na riedenie krvi, dajme tomu od 20-ky, od 30-ky. Ale žiaľ Bohu, medicína tak ďaleko nie je, aby pri prevencii prakticky lekári to zisťovali. Mm-hmm. Väčšinou zisťujeme tam, kde sa vyskytne trombóza v 20-ke, 30-ke, 40-ke. Pošleme pacienta na hematológiu a ten nám povie, áno, chýba mu taký faktor 12, 11, 5, Haydenov faktor a tak ďalej. No a mal by brať ten pacient lieky na riedenie. Alebo má vysoký fibrinogen. Alebo má vysoké trombocity. To sú hematologické príčiny tomu, že aterotrombóza sa vyvíja skôr a my vieme tam zasiahnuť. Len ide o to vytipovať rizikových ľudí a liečiť. No a ako vytipujeme tých najrizikovejších? Veľmi jednoducho. Väčšinou sú to tí pacienti, u ktorých rodičia alebo starí rodičia zomreli do 50-ky, do 60-ky náhle, alebo na infarkt, na porážku. Tí majú väčšiu ako 50% pravdepodobnosť, že aj oni zomrú v takom veku, keď nepodniknú náležité kroky, alebo tú chorobu dostanú skôr ako bežný človek, lebo infarkt v 80-ke, to sa nečudujeme, možno ani v 70-ke, ale v 50-ke, 45-ke je to prekvapivé pre pacienta aj pre lekára. A väčšinou sú to geneticky podmienení ľudia, geneticky. A tí majú geneticky zlý cholesterol a iné rizikové faktory, včítane tých hematologických krvných. A my to teraz vieme vyšetriť hematologicky. Urobíme hematologický screening a zistíme, že zrážanie krvi je na dolnej hranici alebo už je silnejšie, ako by malo byť v tom strednom pásme. Takže my vieme, že ten pacient je stredne rizikový alebo vysokorizikový a vieme mu pomôcť skôr ako tie klinické príznaky má. Ale aby som zhrnul, lebo máme málo času už, tak klinicky sa prejaví na srdci infarkt, náhle úmrtie, angina pectoris alebo ťažký dých zo srdcových príčin. V mozgových cievach sa prejaví porážka, môže sa prejaviť tzv. Nábeh na porážku, my tomu hovoríme transitorný ischemický atak, kedy pacientovi sa točí v hlave, trvá to dosť dlho, nie je schopný chodiť, robiť, ale nedostal ani ochrnutie končatín. Za hodinku, za pol hodinku to prejde, ale už je to nábeh na porážku. Potom je druhá skupina, takzvaná nedokonalá porážka, ľudovo povedané. To znamená, že pacient oslabne mu ruka aj noha, niektorí ani nejdú k lekárovi, ale takí tvrdší ľudia sú doma a vedia, že za hodinku, za dve sa im to upravilo. A si myslia, že som ležal na ruke, alebo som zle spal a preto tá ruka je strpnutá. Nevždy sa prejaví tým, že je ochabnutá, ale iba strpnutím. Mm-hmm. Ale už nie je to len to, čo trvá do hodiny. Už to môže trvať, tam je hranica 24 hodín. Keď také veci ako strpnutie končatiny, mierne oslabnutie, trvá viacej ako 24, už to považujeme za mozgovú cievnú príhodu, ale ľahšiu. Hej, lebo ťažšia sa prejaví úplnou parézou, plegiou, úplným ochrnutím končatín. Na dolných končatinách to je tzv. Klaudikácia. Čiže chodíme s prestávkami. Bolia nás lýtka, ale my si myslíme, že je to sval. Sme starší, takže už máme slabšie svaly, alebo to pripisujeme členku alebo kolenám, ale často na príčine sú tie zúžené artérie, cievy. Čo je paradoxné, my na to nemyslíme, ateroskleróza môže postihnúť aj očné pozadie, drobné cievy a zapričiňuje aterosklerotické zmeny a poruchu videnia na očiach. Čo je dôležité, ateroskleróza môže postihnúť obličky, obličkové cievy. Čiže ateroskleróza môže zúžiť artériu, ktorá privádza krv do obličky a tým spôsobiť, že oblička zle funguje. Klesá jej funkčná schopnosť, stúpa kreatinín. A na príčine je zúžená cieva. Keď my to nezistíme a to neodstraníme, tak oblička nám odumrie. Mm-hmm. Zistíme, že pacient má afunkčnú obličku, nefungujúcu pri kontrastnom vyšetrení obličiek. Najčastejšie to robí diabetes a na druhom mieste to je práve tá ateroskleróza. Malo sa na to myslí, že ateroskleróza postihne aj cievy, ktoré zasobujú črevo. Nikoho by nenapadlo, že aj črevo môže mať infarkt. Áno, tým, že sa upchá artéria mesenterica, superior alebo inferior, môže spôsobiť najprv ischémiu, anginu pectoris, a my hovoríme angina abdominalis, čiže brušná angina, brušná bolesť, a môže spôsobiť gangrenu čreva. Musíme odstrániť meter, dva tenkého čreva, pretože došlo k infarktu, odumrelo črevo. Takže aj na toto sa musí myslieť. Teraz ma napadla moja jedna pacientka, ktorá chodila asi 2 roky, že stále ju boli brucho, nemôže jesť, schudla 10 kg, všetko vyšetrili, gastrofibroskopia, rentgeny, irigoskopia, a nezistili nič, tak ju poslali na psychiatriu, že, lebo ona bola nervózna, chudne, nechudne, nechutie jesť a zvracia po jedle. No mňa napadlo, prišla ku mne, lebo často prichádzajú pacienti, keď už nevedia kde a ako, prišla ku mne a mňa napadlo, že to môže byť angina abdominalis. Som čítal nejaký článok novina. Som v Košiciach nerobili angiografiu, v Prešove nerobili. Som požiadal Bratislavu, tam robili. A oni skutočne zistili, že cieva je zúžená na 95%, ale tá brušná, ktorá zasobuje čreva, jej urobili bypass nie na srdci, na nohe, ale na tom čreve. Urobili jej bypass, no a teraz pacientka chodí ku mne, pribrala 15 kg a brušné ťažkosti nemá žiadne. Čiže ja, keby som jej povedal, choďte za psychiatrom, tak ak ste chodili, tak buď spacha sebevraždu, alebo neviem, čo by urobila. No a tak sa čudovala, ako, že sme na to neprišli, ale v tých časoch, keď nebola angiografia dostupná, tak inak sa to ani nedalo zistiť. Lebo nedá sa otvoriť, že otvoríme brucho, či náhodou nie je zúžená cieva.
To by si musel celé telo rozrezať.
To by sme rozrezať brucho, všetky orgány brušne dať bokom a nakoniec zistíme, že nie. Tak pacient by nás zažaloval, čo to je. Hej, ale teraz, keď máme angiografiu a urobíme aj cievy brušné, aj obličkové cievy, my zistíme aj tam. Čo je dôležité, zúžené môže byť aj aorta, samotná tá hlavná cieva, ktorá je široká od 2 cm do 4 cm. O tej šírke sme ešte nehovorili. Ale ona môže znútra sa zúžiť až... Tak ja každá cieva. Dokonca som mal pred rokom pacientku, ktorej sa aorta upchala na konci a mala nehmatné pulzy na nohách a ultrazvukovo mala absolútne od pánvy až dole žiaden signál cievny. A dokázalo sa to potom na angiografii. To je tzv. Lerichov syndrom. Je to diagnóza, ktorú som videl dvakrát cez život. Ale keď na to nemyslíme, pacient, a hlavne keď nevyšetríme ho dôsledne, buď ultrazvukovo, alebo angiograficky, pacient mu odumrie noha, mu sa vytvorí gangrena na stehne a tak ďalej. Čiže toto je poškodenie aorty. Takže platí to, čo som povedal. Všade, kde je cieva, všade môže byť ateroskleróza, všade môže byť iskémia, všade môže byť nekróza. A my na to máme myslieť a máme už metódy, ako to zistiť, a máme už spôsoby, ako to liečiť. Čiže stent alebo bypass. Klinické formy v stručnosti toľko, a o srdci si snaď pohovoríme potom v kapitole samostatného srdci.
Áno, a ešte tak záverom, teda pozrime sa na to kúpeľné prostredie a tú kúpeľnú liečbu. Akým spôsobom tá kúpeľná liečba pomáha pri ateroskleróze?
No, ani si to neuvedomujeme, že liečíme aterosklerózu, ale my ju liečíme. Pretože my tu dávame dôraz na správne stravovanie. Naše stravovanie je racionálne. Diabetici majú prísnu diabetickú dietu, a u nás sa mnohí naučia, aká dávka a aké zloženie stravy. My tým, že máme aj prednášky pre pacientov, čiže môžu sa dozvedieť od ľudí, ktorí s tým robia, ako na to ísť. My u nás, keď zistíme, že je cukrovka zle nastavená, my vieme to korigovať u daného pacienta a povedať mu, že nestačia tabletky, ale treba vám už inzulín, lebo máte glykémiu nad 12, nad 15. Takže my tým, že vychovávame pacientov, že im hovoríme o obezite, o správnom stravovaní, tým, že im upravujeme hypertenziu a tým, že im vieme zistiť aj cholesterol a iné tukové látky, keď je to potrebné, my vlastne ich dostaneme na druhú koľaj, kde ich naštartujeme. Že tak, ako mi hovoril ten primár v Bardiove, asi by som mal ísť. A idem tam zase o rok, o dva, lebo zase sa od neho niečo dozviem. Tieto veci od bežných praktických lekárov, ale aj od kardiologov, ťažko sa dozvedieť, lebo tam pracuje väčšinou, koľko vyšetriš, koľko zarobíš a či budeš mať na slušný plat a musíš vyšetriť 30-40 pacientov a tam stačíš pozdraviť pacienta a sa ho opýtať, ako sa máte. Ale vysvetľovať mu cukrovku, hej, vysoký tlak, nie je čas. Čiže, a možno ani záujem.
No vlastne si popisoval to, že vlastne tu počas kúpeľného pobytu my pôsobíme na tie všetky rizikové faktory, ktoré sme spomenuli.
Áno.
A učíme tých ľudí, ako ich obmedziť, nielen skrz toho, že by nemali tú aterosklerózu, ale všetkých ostatných diagnóz, ktoré sme spomenuli aj v minulých podcastoch, či je to cukrovka, či je to ten vysoký krvný tlak.
Čo je dôležité, kúpele sú dôležité, pretože tu sú 3-4 týždne, majú času sa popýtať lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, čo s tým, ako na to a tak ďalej. A čo je dôležité, pacienti sa tu učia, čo po tej chorobe, čo po tej porážke, po infarkte, čo môžem, koľko môžem chodiť, ako sa môžem zaťažovať. Tu vieme zistiť, aké komplikácie prichádzajú alebo môžu prísť. Čiže my sme vlastne zdravotnícke lôžkové zariadenie, kde učíme pacientov, čo potom, po chorobe.
Ako fungovať.
Ako fungovať ďalej. A hlavne majú možnosť pohovoriť o tých veciach aj s inými ľuďmi. Lebo keď pacient má len toho istého lekára, toho istého kardiologa, je dobre, keď pohovorí aj s inými ľuďmi, raz jedným, s druhým, s tretím, štvrtým. Vždy niečo nové sa dozvie a vždy sa dozvie v svoj prospech, keď má záujem a je aktívny. Mm-hmm. Takže preto tá kúpeľná liečba dodáva tým pacientom nielen psychický oddych, nielen zmenu prostredia, čo je veľmi dôležité v tejto dobe, ale aj súbor vedomostí a súbor návykov a taký nadhľad nad svoje zdravie a na svoju chorobu. Preto nie je to len oddych a reštaurácia, bara, prechádzka, ale po medicínskej stránke je to nasávanie vedomostí, návykov a rehabilitačných spôsobov, ako upevňovať svoje zdravie. Takže chceli by sme, aby kúpele išli týmto smerom.
Jasné, za 3-4 týždne sa človek toho veľa o sebe dozvie, ale hovoríš, musí mať ten záujem pýtať sa a by zistil vlastne, ako to bude ďalej. Ale tak my tu máme šikovný zdravotnícky tím, ktorý vlastne ich vie naštartovať a nabudiť do ďalšieho života. Tak ďakujem Jozef veľmi pekne za dnešný diel tohto podcastu a už teraz sa teším na ďalšie rozprávanie, ktoré určite spolu budeme mať.
Ďakujem aj ja za možnosť pohovoriť trošku takou formou s našimi pacientami. Samozrejme, že to bolo stručné, ja o tom dokážem hovoriť hodiny a hodiny, preto som si aj na osobitnú kapitolu vyčlenil srdce a choroby srdca, lebo o všetkom sa nedá hovoriť. Hodinu môžem hovoriť aj o hlave, aj o nohách, aj o bruchu, aj o srdci, ale musíme to rozdeliť tak, aby to bolo pre pacienta časovo únosné. Takže, a možno, že aj pre mňa, aj pre teba.
Takže najbližšie budeme hovoriť o srdci.
Áno, najbližšie budeme hovoriť o srdci.
Dobre, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz.
Prosím.
Na záver si už iba spoločne so mnou doprajte virtuálny dúšok prírodnej liečivej minerálnej vody z bardejovských kúpeľov.